agora, eu preciso de alta, pode não ter nada a ver, vamos ver o quarto do treino, o outro do não, está? O outro do nosso, para que já vai ser dado para baixo, o caso, para o dias, treino, não, para o sinal, leva, esquerda. E vai ser uma tarde, não se escondeu. Ah, não, não, não.
Cik?
29. Iepriekšējā bija 21, tagad 29.
Un pirmā vieta kā?
Pirmā vieta ir Rīga. Mēs ieņemam otro vietu, un tas ir principā, tas ir nu, maksimums kopēktiem, ko var iegūt, jo vēl Rīgu mēs nevaram cīnīties par šo sporta veidu skaita ziņā, jo mēs tāpēc tikai 16 sporta veidu, tad kopā Rīgu ir 6 sporta veidu.
Jā, rezultāts, protams, ir ļoti labs. Jā, vienīgais, kad teicu, kad skatos televīzijā, skatoties priekšsēdētājs, profesori citi, pavada Latvijas jaunatnes izvese delegāciju uz Eiropas Olimpiskajā spēlē. A cik mūsu jauniešu, ja mēs esam tādi čempioni brauc, uz šo te pasākā?
Uz kuriem mums brauc svarcevais.
Tas ir no visiem kaut kādiem 70-70 cilvēkiem, kad brauc no Latvijas no Daugavpils, ar cik? Tak kā mums ir, no tas ir kāpēc, ja? Kaip vai čempionu zavus, a kad nonāk līdz olimpiskās izlases, jaunatnes pie tā. No? Bet to čempionu līmenis nav tās, ka viņus vēl uz olimpiskām spēlēm, vai kas?
Nu, to var diskutēt, ka ilgi tādās jautājums. Sporta skola ir tā notikā, ka ir gadu, mums varbūt nepietiek tās pārējais.
Tie ir jaunatnes olimpiādes, tad šī vecuma grupa.
Bet viņi jau tie jaunatnes, no pirma, uz to jāiebās plūtumās olimpiādes, viņi starp tā, kā Daugavpilī ir ilze. Bet viņi trenējās konkrēti plūtumās olimpiādes un tālāk daudz vairāk. Basketbols, raibos, un viena brauc liela delegācija. Nu, nav. Bet tam ir pat laikā, ja jums to jāsaka, ka bija Kīna. Nu bija, nu mums bija divi cilvēki, bet delegācija bija vispār masa.
Tā kā ir pie kas tādā?
Nu, jā, tu arī gadu uz gadu neiet. Varbūt tāds gada gājums, ka nu nav tu iekšā.
Labi. Tātad stimulējam, atbalstam, gaidām rezultātu. Ja? Tad ir priešu pūstu balstu. Kas ir tā? Paldies. Jā, Arturas nav, Levos Vīdus. Paldies. Nākošai ziņotāji ir Rostas studija.
Yeah.
Tas trešais kāds.
Nu, otrai vajadzēja, tad būtu par sociālajiem dosoniem pagalbūt.
Lēmā projekts ir sagatavot sakarā ar to zīmēm sēstošos noteikumos par pašvaldības sociālajiem pabalstiem. Tas ir saistīts ar to, ka iepriekš mēs esam grozījuši sēstošos un tās par ģimenēm īpašumus nevērtēm, tad līdz ar to ir jāsvīt to īpašumu sarakstā tās par ģimenēm vārdi. Tātad 74 apakšmums ir piedāvāts ar skomitam sociālā jautājuma komitējā papildināt, kā arī speciāli invalīdiem pielāgot automobili. Ja? Tas ir priekšlikums sociālā komitējas, kā arī pamata redakcijā, kas bija sociālā komitējā 74 apakšmums tiek papildināts ar teikumu. Transporta līdzeklis, kuram reģistrētas atsevināšanas aizliegumus, es nevienu gadījumu, ka tas ir reģistrēts uz pašīpašnieku aizliegumu pamata, valsts reģistrēs uz to laiku, kad ir šis aizliegums, tātad nevērtēšu šo īpašumu, kā īpašumu un iebērušu cilvēku.
Jautājums ir
tādā? Jā, viens jautājums, vai vārds invalīdi, tas tāds ir
tādā šajā? Kurā tas bija invalīdi?
Otrajā
Jūlīgi
ir vienlākot sāpumus, bet tas ir tās
tēmas. Jā, viņam ir jāpaliekļos, es mūdu tādu šiedu termiņu paņemu no likuma par transporta līdzekļiem, tehniskā palīga līdzekļiem, jā.
Tas aizdīts ar tām grupām?
Bet jūsu, jā, tajos noteikumus ir priekšlikums jums ir pareizs. Jo varams varētu no pie mūsu saistošie, jā. Speciāli pielāgot, nevis invalīdiem personām arī invaliditāti, jā. Jo tur ir tie noteikumi regulēt transporta līdzeklus, un mums ir noteikumi būs tādi, jā.
Iegūtu man apmūtu, tad arī ir cilvēl labojumi. Kas pārīt? Ir spēc. Nav, kādās nav lēmums pieņems. Nākošais jautājums par kapitāla daļa pārvaldības
kārtības. Šis jautājums ir saistīts ar to, ka kopš 1. Janvāra datos likums publiskas personas kapitāla daļa un kapitāls sabiedrību pārvaldības likums pilnīgi jaunā redakcijā. Līdz ar to iepriekš izstrādātāji tie noteikti, kas bija apstiprināti domēm šodien. Ne terminologijas, ne arī noteikumu sakrā neder, un tie jāatzīst par spēku zaudējušiem, ir izstrādāti jauni noteikumi kapitāla sabiedrība un kapitāla daļa pārvaldība, kas ir sagrupojuma noteikumi tādā veidā, kā to prasa likums. Tie nosaka arī svarīgos jautājumus, atzīmē īpaši, ka mums domē izveidot speciāla kapitāla pārvaldības modeļa, kas nodarbojas ar visiem pienākumiem par šajā likumā noteikti kā atbildīgā personā, kā arī struktūrizēts domas kompetence, kapitāla daļa turētāja pārstāva kompetence, protu dalībnieku sapulces, kā arī šīs speciālās struktūra vienības pienākumi, kas darāms attiecībā uz kapitāla daļa pāraudzības jautājumu.
Paldies, jautājums ļoti.
Atskaita, cik reizi jūs atskaita visiem deputātiem vai kapitāls
redzējumiem? Punktu jūs domājat?
Jau punktu 3, 2, lai tik vēl.
Nē, vēl nav 3, 2.
2, 3.
3, 3 tādā arī nav?
23.
23?
Nu, vispār kāda kārtība?
Saprotams, mēs par noteikumiem runājam. Es gribu atrast to 23. Punktā. Ir kapitāla daļa
turētāja pārstāvs. Jā, es nevaru pagaidām atrast, bet
atlīdzības
runa par 5 reizi 5 gadi.
Ā, tas nav atskaitas, jā. Tā likums prasam, kas ir, kur tā priekšu, 8. Punkts, jā. Domēt vienākums ne retākam reizi 5. Gados pārvērtēt, kā tu pārs tiešo līdzdalību, kā tu tāls sabiedrībā un atbūstību līgumā noteiktajām nosacījumiem. Domas lēmā būs jāiet gan nosacījumi, gan izvēlējums un strateģiski vienmēr. Tātad šis punkts izriet no likumā publisko personu pārvaldības likuma 7. Panta 1. daļas, kas noteic šādu pienākumu pašvaldībai Daugavpils pilsētas domes, 2013. gada 10. oktobra lēmumā ir izvērtētas visas kapitāls sabiedrības līdz ar to, ne mazāk, ne vēlāk kā līdz 18. gadam Daugavpils pilsētas domē ar lēmumu būs jāizvērtē
apkārt. Bet pieci gadu, ne
četru?
Likuma.
7. panta, 1. daļa, es jums varu nocitēt, un likums man ir līdzi. Agrāk nebija tāda redakcija, tad es saku pilnībā jauna redakcija, bet tas nenozīmē, ja domas deputāti nelēmas, tad likums mainīsies. Tātad 7. pats, kā līdzdalības pārvērtēšana, proti, tas ir kapitāla daļa vai 6% vai kāda konkrēta procentu daļa. Publiskai personai ir pienākums neretākā reize 5. gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitāla sabiedrība. Un atbilstību likuma 4. panta nosacījumiem šo prasību nepiemēro, ja likumā ir noteikts, ka attiecīgā kapitāla sabiedrība kapitāla daļas nav pārdzīvotas. Tās varētu būt valsts Latvijas energo, ja Latvijas dzelzceļš. Pašvaldībai tāda nav. Īpaši likumā runātu tā, ka līdz ar to pašvaldības līdzdalība visos mūsu uzņēmumos, kuros ir 100%, kā arī, kur ir mazāk kā 55%, neredāk kā reizi 5. Gadus, biežāk var, par katru gadu, pārvērtu.
Ir tā tendencija, ka ir daļa likumdevē, kuri cenšas atrast iespēju pašvaldībā sašaudīt. Darbības kapitāls sabiedrības, nu viņi arī šīs uzstādījums, teiksim, domas. Lai mums lietu reizi nebūtu jāpierāda, ka domu politiku mums vajag, mēs no likuma pārējumam tieši gadu daļu.
Nē. Un svarīgi ir tā, ka agrāk nebija. Pašvaldība ir tiesības noteikti strateģisko mērķi. Kāds ir uzņēmumu, neobligāti tā jābūt kaut kādai likumā noteikti, ir strateģiskais mērķis. Kāda līgos tā nav pašvaldības funkcija, bet strateģiskais mērķis ir noteikts attīstības dokumentos, kā arī domas laimumā, piecoties tā, var panas kapitāls sabiedrība.
Šis strateģiskais mērķis ir viens no tiem papildus instrumentiem, kas mums ļauj vieglāk pamatot mūsu piedalīšanos kapitāls sabiedrība.
Vēl kā lieta, ja vairāk jautājumu nav, tad ir priekšlikums balsu. Kas par tiesu redzumu, no kuras nav lēmums pieņemt. Paldies Žuromskas kundzei, nākošajai dzīvē, daļu priekšlikas kundze lūgu.
Nav, par kuras nav, lēmums pieņems būs nākušajā mērķi. Imašemo tijesim da su mi teritorija za ostalo kada je valzeme, onda je bilo zamisljeno s prvim mislim personom. Pa ti ste diskomito, mislim rođeni je umetiškane, da je moguće malo primio ti sjesko simpušnu izmontošku. Onda ste bili papzor kada je taj teritorija, da će se obješao ovo sjesko sjesko sjesko. tādēļ arī pakolība veicinās dzirdību teritoriju reprezentāciju, kas nākamē ļauts mums uz iespējas gan visam tekstu projektu, un gan arī izdodot trāšanas laikas un pats trāšanas kvalitāti. Plānījā finansējums. Domas atrasības departamentu sadarbība ar valdības plānu sarīgumu no 26. Un 1. Atrasības ministriju, ņemot vērā darbības programmas iedrauksmē un nojumotību specifisku vērķi, teritoriju reprezentāciju regionāra degradēs teritoriju, samtas pašu pārmantu interpretu no vietas programmu, atradē iespēju. Sērk projektu izstāpes izmaksas ar monētiskumā šīsmu un programmas palīdzību. Konkrētu projekts ar regionās kodas ir atrisinot un Latviju. Un vērtumā sapastības pasakumis līdz ar to procesam, ka uzdotbrīdi mēs varam teikt, ka papildus finansējums nav redzams. Finansējums ir pārtas un to iepirkumu izpildus valdus planušas regionās. Līdz ar to aicinu vēlreiz aicināt un apstiprināt problēmu projektu. Apstiprināt darbu uzdevumu saskaņā ar pilnu, kā arī par veiksmīgu kvalitāti apstiprināt departamentu pilsplānu 20 departamentu pilsplānu šnodiskumu izskatās arī iekšanu.
Paldies! Jautājumi? Jautājumi? Jā. Nu, vienīgais par to šim lūkstumu, ko teica, ka mēs šo priežinoju cenšanies plāni savā iznišumā no valdes un virzību, kas jau Eiropas fondu piesaistīja, piedalīt infrastruktūru,
Pirmas solis, lai sāktu no teritoriju
statistikas iespējas. Jūs tomēr jāpēc, kad ir būt mūsu kādus piešanā?
Nu, ņemt darbu tās galotu plānījums, tā mērķis ir mobīgi plānu darbību izmantošanu, jā, kā arī visu saizdrošanas un atbesītīja visu tās dokumentus, kas ir būtu kāpēšanā, kurā nevajag mazāk par šādu nedēļu, kurā laikā mēs saņemsim, gan atzīmums mīsim iestīmības savas pasakības, gan arī, mēs izvērtēs arī vārās iestīmēt savu prezentu un tās teritorijas statistikas.
Viens jautājums, kas tur arī dzīvi, bet tur diezgan smaga situācija ar būdružņiem. Kādi plāni?
Nu, šī projekta iedodas mēs jau neopmodas māku, jā, jo, kā teiks, tas ir dzīvi plānišanas dokumentus, kas risinā tikai plānišanas jautājumus, jā. Savukārt, pēc tam jau uzspērkam kvotu plānu, sādēsīgi pašvaldībā iespējas ar tehnisku projektu, un tā projekta iedodas mēs arī varēsim atrisināt arī to tam būdružņiem. Jautājumu un arī tas būmēs būtiešanā. Jo šī projekta mēs varam pārdzēt, ka atlicīgi mūsu vienas atbrīdīs vīdas saistībā vīdas jautājumiem, jo kuram mēs varam paskatīt rakstā apvērstīsim skaidrumu, ko mums kādā teritorija, kas ir tādā pieram, kas mums arī uz ko mums jādien tas iziet, lai tā teritorija būtu atlicīta, lai būtu sevi, lai komunikācijas un nevis.
Vēl jautājumi? Jā, vēl jautājumi nav, bet priekšīt. Klausies, kas ir par paldies, prieks, klausies, 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 klausies,